ጉዳት ኩናት ነበርቱ ዋጋት ትግራይ ለሙሶሉስ ሐደ ተሐሳስ ክልተ ሽሕን 17 ዓመተ ምህረት ከተማ መቀለ ምስዓድ ግራትን ካልወት ከተማታትን ዘራኽብ መንገዲ በተቃውሞ ንሰዓታት አጽየሙ ለዓሊ ሐሙሽ ተሚዝ ዝኾኑ ዘም ጉዳት ኩናት በተቃውሞ ነቲ መንገዲ ንልዕል 4 ሰዓታት ድሕሪ ምዕጻውም ካብ መራርሓ ሐልታ ጸጥታ ትግራይ ሜጀር ጀነራል ማሾ በየነ ንዓምን ምዝራብ ናብቲ ከባቢ ብምጓዓዞም እቲ መንገዲ ተኸፊቱ ገብረ ማርያም በየነ ኣብቲ ሰልፊ ካብ ዝተሳተፉ ሓደ በተቃውሞ ብኣማይ ዝቁጠረ መካይን ንሰዓታት ጠጠው ከም ዝበላ ገሊጹ ዕጡቋት ነበር ናብ ሕብረተሰብ ምፍናውን ምጥያስን ከይዲ ምስ ሙሉእ ኣካል ዘለዎም ኣብ ኣብያተ ፅሕፈት ዝሰርሑ ነበር ተዋጋእቲ ክንካተት ኣይግብአናን ብምባል እቲ መንገዲ ከም ዝተዓፀወ ተዛሪቡ ጉድኣት ኩናት ናብ ሕብረተሰብ ድሕሪ ምፍናዎም ተወሳኺ ፍሉይ ሓገዝ ስለ ዘድልዮም ምድቦም ክፍለ ይግባእ ኢሉ
ገና ሕክምና ዘይወደአ ሓካማ የሎ ናብ ስልቢ ዝኣቱ ድሕሪ ምሽነራት ንበዙ እዩ ዝኸይድ ተመሊሱ ናብዚ ሕክምና ማእኸል ግንባር እዚ ይኣቱ ስለዚ ድሕሪኡ ሕክምና የድልየኩም ተባሂልና ማቐሲና ንሕከም ኣበኢና ንሕከም ናብ ሕክምና ንመፀሉ መስርሕኸታ እዩ ብል እዩ
ካሊእ ሽሙ ክፅራሕ ዘይደለየ ተሳታፊ ብግድ እዩ ከቢድ ጉድኣት ኣካል ከም ዘለዎን ሕክምንኡ ገና ከም ዘይወደአን ይገልጽ ናብ ሕብረተሰብ ምስተፋነወ ከመይ ሕክምና ከም ዝከታተል ከም ዘይተገለጸሎ ብሪሁም ኣመራርሓ ፀጥታት ክልል ንላዕሊ ክልተ ዓመት ረሲዖምና ርኦምናን ኣዘራሪቦምናን ኣይፈልጡን ዝበለ እቲ ጉድኡ ኩናት ክነዘራርበኩም ኢና ኢሎም ሓዚ ብምምፅኦም ነቲ መንገዲ ከፊትናዮ ኢሉ
ንፈትሐና ሰብ ምስ መፀ ካብ መፍትሒ ካስለትደሊ ካብ መፍትሒ ትንዲዳ ደሊና ኣቲና ኣለና ትሰብሲና ኣለና
ካብ ከተማ መቐለ ናብ ሓውዜን ብምክንያት ስራሕ ይጓዓዝ ነበረ ብርሃነ ገብረ እግዚኣብሔር ዝተባሃለ ድማ በቲ ተቃውሞ ንሰዓታት ኣብ መንገዲ ከም ዝተኣጓጎለ ይዛረብ
ብዙሓት እዮም ቶም ቆልዑ ኢዶም ልተወቑ ልሕንክሱ ብዙሕ ጠባሳ ለለዎም ውጋኣት ምዃኑ ምስ የፍልጡ እዮም ዝተዓፅየሉ ብእምኒ እዩ ምንም ዓይነት መሳርሒ ሓዙ ምንም ዓይነት ድለያ ሓዙ እምኒ ሓዙ ሰላማዊቱ ጥያቄ እዮም መኪና ብዙሓት እየን ኣነ ኳስ ኦልሞስ ሰለስተ ሰዓት ድይረ ኣለኹ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ይተኣከበ እዚ ክሰማዕና ኣለዉ ተውዝሉ ኣለዎ ጠጠወቢልና የለ ኣለና ለለና ፀገም ክንናገር ከለና ክሰምዖና ኣለዉ ትብል እዮም ዝብገስ ኣነ ስራሕ ነይርኒ ኣሸኳይ እንደሞ በፅሐዝ ክሰርሖም ዝግብኦኒ ስራሕቲ ነይሮም ሰንኪ እዚ ኣነ ጠጠው ኢለ ኣለኹ ተኣጓጉል ኣለኹ ብዙሕ ሰብ ከማየ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ማለት እዩ ሕቶም ክምልሶ ኣሎም ዝግብኦ ሰብ እውን መፅኡ ክምልሶ ኣሎም ኣለዎ ክንገላትዑ የብሎም
እቲ መንገዲ ድሕሪ ምኽፋቱ ምስ ኣመራርሓ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ሜጀር ጀነራል ማሾ በየነ እቶም ጉድኣት ኩናት ኣብ መንበሪኦም ካምፕ ሕቶታቶም ጠሚቱ ዘትዮም እዮም እቶም ጀነራል ሕክምና ዘድልዮም ጉድኣት እኹል ሕክምና ንክረኽቡ ብናይ መንግስቲ ዓቕሚ ክስራሕ እዩ ዕጡቃት ነበር ናብ ሕብረተሰብ ምፍናውን ምጥያስን ከይዲ ምስ ሙሉእ ኣካል ዘለዎም ኣብ ኣብያተ ፅሕፈት ዝሰርሑ ነበር ተዋጋእቲ ምምዳብ ጠሚቱ ድማ ከም ዝስተኻኸል ከም ዝገለጹሎም ተሳተፍቲ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ብተመሳሳሊ ጉድኣት ኩናት እኹል ሕክምና ኣይንረክብን ዘለና ዝምደበልና በጀት እውን ይጓሓለሎ ብምባል ቅድሚ ሕዚ ኣብ ጎደናታት ከተማ መቐለ ብተደጋጋሚ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም ምንባሮም ይዝከር ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ